Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Prieteni, vă spunem un bun găsit! Ne este tare drag să ne întâlnim cu voi în acest cadru de familie pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Nădăjduim că sunteți sănătoși, că toate vă merg bine și aveți aproape de voi pe cei dragi. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este colegul meu Adrian Sechei. Azi ridicăm o nouă întrebare la care vom încerca să aducem un răspuns în această ocazie. Care este adevărata putere a bărbatului? Sigur că mulți au oferit răspunsuri personale, precum acestea. Adevărata putere a unui bărbat se vede în mărimea zâmbetului femeii de lângă el. Sau, adevărata putere a unui bărbat stă în capacitatea de a-și controla furia și a-și folosi mintea în locul pumnilor. Sau, adevărata putere a unui bărbat nu constă în cât de multe femei poate avea, ci în cât de multă iubire poate oferi unei singure femei, spunea Don Juan de Marco. Alte studii au scos la iveală că bărbatul puternic din ziua de astăzi este mai mult decât un bărbat cu statut, influență sau putere fizică și că un important semn de putere este grija față de ceilalți. Ca de obicei, ne interesează perspectiva biblică, iar pentru aceasta l-am invitat alături de noi pe domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler! Ne bucurăm tare mult că ați acceptat să fiți și astăzi împreună cu noi!
Mulțumesc mult pentru invitație! Cu mare bucurie am venit pe Frecvența Speranței!
Un subiect interesant și pentru această ocazie. Aș vrea să vă întreb direct, care este adevărata putere a bărbatului?
Adevărata putere a bărbatului este puțin diferită de mentalitatea populară care se generalizează, și anume e cea manifestată în sala de sport. Acolo unde ridică greutăți, își dezvoltă musculatura. Dacă e să abordăm subiectul acesta, atunci trebuie să pornim de la planul inițial pe care l-a avut Dumnezeu atunci când l-a creat pe om. Și mai întâi, Dumnezeu face o constatare și citim în Cartea Genezei, capitolul 2, versetul 18. Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. De aici putem deduce că un bărbat adevărat nu poate accepta singurătatea, nu se simte confortabil atâta timp cât este singur. Mai târziu, Adam este chemat de Dumnezeu să contribuie la desăvârșirea, la finalizarea lucrării creației, punând nume fiecărei creaturi. Geneza 2:20. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Aici îl vedem pe Adam, înainte de căderea în păcat, experimentând o emoție negativă, și anume tristețea. În aceeași carte a Genezei, la capitolul 3, versetele 9 și 10, avem prima relatare făcută în dreptul familiei lui Adam și Eva după ce au experimentat neascultarea față de Dumnezeu. Și citim așa: dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Este pentru prima dată când Adam și Eva experimentează această emoție atât de negativă și de distrugătoare, și anume frica. Și atunci când vorbim despre adevărata putere a bărbatului, trebuie să ne gândim la singurătate. Singurătatea îi produce tristețe, iar neascultarea produce frică. Și atunci, sigur, ne interesează care este soluția pentru singurătate, tristețe și frică. În prima epistolă pe care Apostolul Pavel o trimite lui Timotei, la capitolul 4, versetul 10, citim: noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Concluzia din declarația Apostolului Pavel este că trebuie adevăratul bărbat să muncească în conformitate cu adevărul și să se lupte, motivat fiind de nădejdea pe care și-a pus-o în Dumnezeu, pentru a înțelege în felul acesta care este adevărata lui putere. Cum poate scăpa de singurătate, de tristețe și de frică?
De ce credeți că a ajuns Dumnezeu la concluzia aceasta: nu este bine ca omul să fie singur?
Singurătatea nu este bună în nicio conjunctură. Nici în conjunctura desăvârșită a Edenului înainte de căderea în păcat și nici în conjunctura mai puțin desăvârșită a Edenului după căderea în păcat. Sigur, sunt foarte multe texte, de fapt Biblia adună o mulțime de informații care scot în evidență efectul negativ al singurătății. Omul este o ființă socială și sociabilă. Are nevoie de anturajul semenilor. Am adunat însă câteva statistici comparative, contemporane, care scot în evidență tocmai acest mare adevăr. Singurătatea este costisitoare, este complicată, este nepotrivită. Spre exemplu, statisticile făcute în Anglia cu privire la impozitul pentru locuință, constatarea este că e cu 68% mai mare pentru o persoană singură decât pentru o familie. O altă statistică stabilită în Statele Unite ale Americii concluzionează faptul că chiria, comparativ cu salariul, pentru o persoană singură este 23%. Deci pentru impozit, o persoană singură plătește 23% din salariu, în timp ce o familie plătește pentru aceeași chirie doar 9,3% din salariu. Rămânem tot în Statele Unite ale Americii, analizând alte statistici, și anume comparăm anul 1960 cu anul 2023. În anul 1960, în America, procentul de persoane singure era de 28%, în timp ce în 2023 procentul acesta a urcat până la 50,2%. De asemenea, specialiștii în domeniul acesta au urmărit vârsta primei căsătorii. În 1960, bărbații se căsătoreau în jurul vârstei de 23 de ani, iar femeile la vârsta de 20 de ani, în medie. În timp ce în 2023, vârsta media primei căsătorii la bărbați a urcat până la 29 de ani, iar la femei până la 27 de ani. Sigur, cercetările au urmărit să descopere care sunt cauzele pentru creșterea vârstei la prima căsătorie. Și există două cauze principale. În primul rând, tinerii fac școală, studiază la diverse nivele până la vârsta de 25-26 de ani, pe de o parte, iar a doua cauză este liberalizarea comportamentului sexual. Mergând mai departe pe aceste statistici comparative, studiile au demonstrat că în Uniunea Europeană, spre exemplu, În anul 2016 erau 32,5% persoane singure, iar trendul acesta a fost ascendent în perioada 2006-2016 cu 2% în fiecare an. În România, situația este următoarea în perioada 2006-2016. În anul 2006, 19,8% din populația României erau persoane singure, în timp ce în anul 2016 procentul persoanelor singure a urcat până la 27,1%. Care sunt două concluzii pe care le-au tras specialiștii și pe care ei le folosesc drept semnale de alarmă vis-a-vis de aspectul acesta al statutului de persoană singură? Independența celibatului este mai avantajoasă ca disconfortul singurătății. Adică trăim într-o societate care se izolează pe măsură ce trece timpul tot mai mult, până acolo încât independența pe care o oferă celibatul este preferată chiar dacă persoana trebuie să depășească disconfortul singurătății. Și al doilea aspect pe care îl subliniază studiile acestea este faptul că nu poți primi dacă nu ești dispus să oferi. Deci, o altă caracteristică a bărbatului cu adevărat puternic este această disponibilitate de a oferi afectivitate, empatie, susținere, dacă dorește să primească în aceeași măsură.
Și dacă bărbatul decide că vrea să intre într-o relație, vrea să-și caute o parteneră de viață, care este ceva-ul acela pe care îl caută? Ce vor bărbații de la o relație?
Aici sunt două aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. În primul rând, este mentalitatea generală în populație, conform căreia bărbații vor doar acel termen, acel cuvânt care este format din trei litere, doar că afirmația aceasta are și o doză de răutate, pentru că studiile științifice făcute în domeniul acesta au scos la iveală faptul că bărbații, în realitate, vor mult mai mult. Sunt niște studii comparative făcute pe o perioadă foarte lungă de timp, spre exemplu, perioada 1939 până în 2009. Dacă în 1939 bărbații doreau ca partenera lor să fie inteligentă și dorința aceasta era așezată pe locul 11 într-un clasament în care erau 18 caracteristici, în anul 2009 dorința aceasta a bărbatului a urcat de pe locul 11 până la locul 4. Și specialiștii motivează prin faptul că bărbații se orientează după modelul matern. Adică dacă mama acelui bărbat a fost o femeie inteligentă, a făcut școală, a investit în domeniul acesta, atunci sigur și fiul ei va avea această dorință de la partenera lui. Dacă în 1939 averea partenerei era pe locul 17, în topul de 18, în 1969 a mai coborât un loc, a ajuns pe locul 18, dar în 2009 a urcat până pe locul 12. Și dacă e să concluzionăm câteva caracteristici, dincolo de cifre, putem spune așa. Ceea ce bărbații consideră a fi caracteristici esențiale pentru o viitoare parteneră sunt dragoste reciprocă, un caracter demn de încredere și stabilitate emoțională. În categoria caracteristicilor importante regăsim educația și inteligența, atractivitatea fizică și ambiția. Iar în categoria caracteristicilor dezirabile avem două aspecte. 1. O perspectivă financiară bună și abilități de gătit și menaj.
Interesante concluzii. Aș vrea să mergem puțin și în cealaltă parte, a femeilor. Dacă am aflat care este poziția bărbaților vis-a-vis de o relație, aș vrea să vă întreb acum ce vor femeile de la o relație.
Sigur, nu doar bărbații sunt cei care au o listă de preferințe. Lista aceasta o au și femeile. Și ceea ce își doresc ele în primul și în primul rând este să fie înțelese de partener. Iar în cazul în care partenerul nu reușește să o înțeleagă, ea să vadă că el cel puțin face eforturi să-și înțeleagă partenera. Adică, ce vor bărbații la urma urmei? Sau mai precis, ce vor femeile din partea bărbaților? Ca aceștia să le citească, adică să le decodifice și apoi să empatizeze cu ele. Dintr-o altă perspectivă, femeile doresc ca bărbații să facă eforturi ca să înțeleagă de ce sunt ele supărate atunci când sunt supărate. Pentru că asta pentru ele înseamnă că lor le pasă de relație, că investesc în relație. Iar dacă femeia constată că în anumite împrejurări bărbatul ei este trist, înseamnă că a investit în relație și nu este indiferent, îi pasă. Apoi, ele își mai doresc să fie reasigurate de dragostea bărbaților, a soților, și să fie convinse că sunt unice pentru ei. Fiecare femeie își dorește și este nevoia ei psihologică numărul 1 să știe că e iubită de soț și că este singura, unica femeie din viața lui. Dacă ar fi să concluzionăm, am putea spune, pe baza acestor așteptări, că din nefericire, mulți bărbați sunt insensibili față de partenerele lor și dezinteresați de relație.
Acesta este un subiect pe care l-ați documentat și l-ați cercetat îndeaproape. Aș vrea să vă întreb care sunt temerile și regretele femeilor creștine, de exemplu.
Căutând pe internet material bibliografic în direcția aceasta, am descoperit un articol care trata tocmai acest aspect, și anume temerile și regretele femeilor creștine, iar semnatarul articolului spune că a fost surprins să primească nici mai mult, nici mai puțin de 2 milioane de reacții și toate aceste reacții au venit de la femei. Și spune el așa, e ca și cum femeile care sunt dezamăgite din cauza viciilor, divorțurilor, standardelor compromise, încearcă să rezoneze cu o figură paternă care să le spună lucruri pe care tatăl lor sau pastorul lor ar fi trebuit să le rostească. Practic, femeile respective resimt într-un for ascuns al vieții că ceva nu funcționează în propria viață de familie. Tocmai au realizat că s-au căsătorit cu persoane cu care au fost avertizate să nu se căsătorească. Spre exemplu, un studiu făcut în Statele Unite ale Americii în rândul creștinilor practicanți a scos la iveală faptul că ceea ce noi numim fete bune, adică fete cu preocupări serioase, morale, au făcut școală, au o profesie, sunt familiste, aceste fete sunt atrase de așa zișii băieți răi, adică băieți care au mai puține preocupări serioase, spirituale, cu mai puține înclinații spre o viață de familie eficientă, De ce sunt atrase aceste fete de acești băieți? Pentru că în jurul lor se întâmplă lucruri interesante. Dar, deși ele au fost avertizate despre comportamentele negative ale acestor băieți, ele le-au neglijat pentru ca mai târziu, într-un timp foarte scurt, în 2-3 ani, să apară regrete și dorința de divorț, pentru că nu puteau tolera aceste comportamente negative.
Și dacă tot suntem la subiectul băieții răi pe care i-ați adus în discuție, aș vrea să vă întreb și care sunt acei bărbați care nu arată o putere, o adevărată putere despre care vorbim astăzi. Există niște caracteristici sau poate niște comportamente neindicate pentru a fi calificați ca parteneri de viață. Spuneți-ne despre ce este vorba.
Dacă urmărim cu atenție lista care a fost întocmită de cercetători cu privire la bărbații nerecomandați pentru căsătorie, lista ar putea cuprinde următoarele caracteristici. Și anume, fetele sunt sfătuite să nu se căsătorească cu băieți, cu bărbați necredincioși, care pot fi din afara bisericii sau pot fi chiar din biserică dacă ei nu sunt sinceri, dacă sunt ipocriți. Apoi, nu există recomandarea de a se căsători cu bărbați mincinoși, care sunt necinstiți. De asemenea, pe locul 3 în lista aceasta sunt bărbații agresivi, violenți, care abuzează partenerele de viață. Apoi urmează bărbatul playboy sau bărbatul imoral, care sigur nu reprezintă o alegere corectă. Apoi urmează paraziții sau cei care au distrus deja o familie și vor să se recăsătorească, dar foarte probabil că procesul acesta va merge mai departe. Apoi, dependenții de diverse substanțe sau diverse comportamente negative, tutun, alcool, droguri, jocuri de noroc, sau codependenții, cei care nu sunt în stare să stea pe picioarele lor, ci au ajuns codependenți de unul dintre părinți, de frate, de soră, va ajunge codependent de partenerul de viață, șeful de la serviciu, un prieten și așa mai departe. De asemenea, pe listă sunt și vagabonzii sau puturoșii, cei care nu sunt harnici, cei care nu-și asumă responsabilitatea unei familii. Nu sunt trecuți cu vederea nici narcisiștii, cei care sunt îndrăgostiți de ei înșiși, care consultă des oglinda pentru a primi confirmarea că într-adevăr ei sunt pe primul loc. Apoi, bărbații copii sau bărbații imaturi, cei care au fost foarte probabil cocoloșiți de părinți și care nu pot susține, nu pot conduce o familie, și pe ultimul loc, dar nu în ultimul rând, dominatorii religioși, cei care exercită un control religios extrem, cei care, sau despre care se spune că ei nu concep viața de familie altfel decât ei trebuie să dea ora exactă, din punct de vedere religios, în familia lor. Nimeni nu știe și nimeni nu poate să facă atât de bine cum știu și cum pot să facă ei din perspectivă religioasă.
Și în final, revenim de fapt la prima întrebare cu care am început această emisiune. Care este de fapt puterea adevărată a bărbatului?
Adevărata putere a bărbatului nu stă în forța mușchilor sau în lovitura pumnului sau în tunetul din voce, ci stă în disponibilitatea lui de a accepta planul Creatorului de la început pentru el, și anume să nu fie singur, să accepte partenera pe care Dumnezeu i-a pregătit-o, care va elimina tristețea și îl va feri de toate experiențele negative care îi pot induce emoția negativă de frică. Toate statisticile, toate cifrele pe care le-am amintit aici au un singur obiectiv: să-l convingă pe bărbatul cu adevărat puternic de faptul că împreună este perspectiva pe care Dumnezeu i-a pregătit-o împreună cu partenera lui, pe care însă trebuie să o înțeleagă, să investească în această relație, să nu fie indiferent față de această relație, să-și convingă, să-și asigure și să-și reasigure în permanență partenera de dragostea pe care o poartă și să o convingă de certitudinea că ea este singura femeie din viața lui. Și sigur să țină cont de toate caracteristicile negative pe care le-am amintit, pentru că dacă va face așa, va fi fericit el, dar și partenera lui, și copiii cu care împreună formează o familie puternică.
Mulțumim tare mult și pentru aceste informații și pentru deschiderea, căldura și pregătirea cu care ne aduceți aceste subiecte aici la căminul nostru.
Cu mare drag!
Prieteni, în mod clar, viziunea actuală despre masculinitate diferă de cea a înaintașilor noștri. În centrul conceptului modern de masculinitate stă puterea de caracter, iar calități precum integritate, sinceritate și modul în care bărbații au grijă de ei înșiși, dar mai ales de cei din jur, sunt definitorii pentru percepția actuală a bărbaților asupra masculinității. Asta versus forța fizică sau puterea de influență și dominare, care erau apreciate mai mult de către generațiile anterioare și care încă se promovează în media, cinematografe și social media. În zilele noastre, tot mai mulți bărbați își câștigă respectul și pentru că sunt mai deschiși să-și accepte latura protectoare și recunosc că aceste experiențe le aduc satisfacție și îi fac mai puternici. Toate acestea, alături de o onestă preocupare pentru partea spirituală, în a urma învățăturile Domnului Isus, oferă o forță autentică bărbatului care îl propulsează pe o altă treaptă a maturității. Vă încurajăm să continuați să căutați propriul răspuns la întrebarea: care este adevărata puterea bărbatului? Nu vă lăsați definiți, nici intimidați de standardele nerealiste și fără conținut ale lumii. Fiți voi înșivă! Vă dorim sănătate, putere, pace și înțelepciune în tot ce faceți. Binecuvântări divine!